Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Federaciji BiH još nije formirana vlast jer je zapelo oko izbora potpredsjednika iz redova srpskog naroda. O sporu zaštitnika građana Srbije i Ministarstva odbrane, o političkim posljedicama jučerašnjih sukoba demonstranata i policije u Prištini, o nedodirljivima u Crnoj Gori, Brano Mićunović, blizak prijatelj Mila Đukanovića, šenlučio na svadbi, ali policija nije pronašla oružje. Američki senator Christopher Murphy smatra da se Washington mora više angažovati na Balkanu. U Sarajevu sahranjen jedan od najvećih muzičara regije, Kemal Monteno, Ismeta Dervos.
Kem, naš, moć, neizbrisivo i jedinstveno ime ove zemlje, ovoga grada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok. Najpre o političkoj konfuziji u Bosni i Hercegovini, gde skoro ni nakon 4 mjeseca od izbora nije formirana vlast. U Federaciji BiH zapelo je oko izbora potpredsjednika iz redova srpskog naroda. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bombastične izjave kako će vlast u Bosni i Hercegovini nakon održanih izbora u oktobru biti formirana u rekordnom vremenu nisu se obistinile. Iako je nova parlamentarna većina dogovorena na entitetskom i državnom nivou, funkcioniše samo ona u Republici Srpskoj. HDZ je već ranije formiranje državne uslovio konstituisanjem vlasti u Federaciji BiH, od čega, kako kaže Dragan Čović, lider te stranke se ne odustaje.
Još više sam na neki način ohrabren u tom razmišljanju, jer evidentno ja razumijem stranke koje žele što prije napraviti izmjenu vijeću ministara, zato što tamo nisu. Ali mi nismo vladi federacije i ja sam upravo zato sugerirao da vlast napravimo do kraja prošle godine.
A vlast u Federaciji BiH, kako sada stvari stoji, još uvijek neće biti formirana, barem ne do kraja ovog mjeseca. Problem je što nisu izabrani čelni ljudi ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, predsjednik i 2 potpredsjednika. Iako su ova imenovanja na dnevnom redu sjednice Doma naroda federalnog parlamenta za 2 dana, to se najvjerovatnije neće desiti jer postojeći koalicioni partneri nemaju rješenje za izbor potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Na njihovim kandidatskim listama u oktobru nije bio dovoljan broj Srba i sada traže pomoć od SDP-a, stranke koja ima većinu u klubu Srba u Federalnom domu naroda. Bakir Izetbegović je zamjenik predsjednika stranke Demokratske akcije.
Mi smo zatražili od SDP-a da ne bude opozicija državi, da ne bude opozicija formiranju vlasti. To je jedna državotvorna stranka od koje očekujemo da podrži formiranje vlasti i stabiliziranje prilika u zemlji i očekujemo da će oni takvu odluku i donijeti.
Željko Komšić, lider Demokratske fronte.
Stojim opet na tom stanovištu političkom, pa hoćete im mogu reći i ljudskom, da bi bilo dobro da SDP bude dio rješenja ove situacije.
Iako su Bakir Izetbegović i Željko Komšić održali sastanak sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, konkretan dogovor nije postignut. O rješavanju pitanja izbora nove izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH, SDP će se izjasniti u subotu 31. januara na sjednici glavnog odbora. Goran Ljubojević, predsjednik glavnog odbora te stranke, kaže.
Glavna instanca koja će reći nešto o ovom pitanju je glavni odbor, ali mislim da SDP nema s ovim ništa.
I dok se čeka potez SDP-a, Željko Komšić, njen bivši funkcioner, a sada predsjednik Demokratske fronte, spreman je napustiti postojeću koaliciju ukoliko se do rješenja ne dođe.
Mi ćemo još na ovoj sljedećoj sjednici Doma naroda federalno pokušati da dođemo do rješenja oko potpredsjednika Federacije reda srpskog naroda. U slučaju da se to ne može postići, morate tražiti drugo rješenje. Drugo je rješenje da neko drugi ulazi u priču o formiranju vlasti.
Komšićeva izjava dolazi u trenutku nakon što prijedlog njegove stranke da Slobodan Šoja bude novi potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda nije dobio podršku u federalnom parlamentu. Istovremeno, ovakva politička konfuzija u Federaciji BiH ostavlja trag i na formiranje državne vlasti. I na tom nivou se čeka da najprije bude riješena raspodjela vlasti u ovom BiH entitetu, pa tek onda formirano novo vijeće ministara BiH. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Ovo je jednostavno njihov međusobni odnos i nepovjerenje unutar federacije i cijela BiH je plaća cijem toga što nemaju međusobno povjerenje.
O svemu onome što se trenutno dešava na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, analitičar Adis Arapović kaže.
Nije bilo prepreka da se formira vlast na nivou kantona cijelom ovom periodu, dakle tamo nema domova naroda, tamo nema tih kontrolnih mehanizama, blokade, međutim to se nije desilo. Isto tako, od prije desetak dana nema prepreka da se formira vijeće ministara, dakle postoji parlamentarna većina, vrlo dominantnom predstavničkom domu, nešto malo manje, tačnije, vrlo klimava u domu naroda, ali to nije prepreka da se formira vijeće ministara. Međutim, očigledno je da stranke međusobno nisu izgradile toliki nivo povjerenja da se bez uslovljavanja vlast formira gdje god se to može uraditi. Već se pokušava ići nekom paketu aranžmanu, tako reći, čini mi se da bi voljeli da mogu u jednom danu u isto vrijeme formirati izvršnu vlast na svim nivoima da niko nikoga ne prevari.
A da poslovica dok mačke nema miševi kola vode i tekako ima smisla u sadašnjem političkom trenutku u Bosni i Hercegovini, pokazuje činjenica kako dok se čeka na formiranje vlasti, stranke koje čine vlast u tehničkom mandatu, a postojeća su opozicija, imenuju svoje ljude na mjesta direktora javnih ustanova ili upravne odbore. Čini se kako jedino njima sadašnje stanje odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sporu zaštitnika građana Srbije i Ministarstva odbrane oko uloge vojno-obaveštene službe tokom Parade ponosa. Iz Beograda, Iva Martinović.
Do posljednje klupe ispunjena skupštinska sala na sednici odbora na čijem je dnevnom redu tema koja zaokuplja čini se veću pažnju javnosti negoli vlasti. Nakon što je zaštitnik građana izrazio sumnju u nepravilnosti u radu Vojno-bezbednostne agencije, kako tokom incidenta na prošlogodišnjoj paradi ponosa kada su se vojni policajci, sa kojima je bio i brat premijera Srbije Andrej Vučić, sukobili sa žandarmerijom, tako i u drugim postupcima koji se pre svega tiču nezakonitog prisluškivanja građana, do posljednjeg momenta nije se znalo da će sam Saša Janković prisustovati sednici. Iz prvog reda ministar odbrane i čelni ljudi vojne bezbednosti slušali su ombudsmana koji se uz dobacivanja članova odbora iz redova naprednjaka najpre zahvalio što je uopšte pozvan na sednicu.
Moram da kažem da mi je zadovoljstvo da sam po prvi put na sednici ovog odbora, iako sam u dosadašnjem radu više puta nakon izvršenih kontrola službe bezbednosti obaveštavao odbor o ishodima tih kontrola i podnosio odgovarajuće izveštaje. Da li je uobičajeno da se dobacuje?
Molim prisutne u sali da omoguće zaštitniku građana da iznese. Izvolite.
U nastavku Saša Janković podloči da ne tvrdi da je vojna služba tokom prošlogodišnjeg incidenta prekršila zakon, ali da je njegova ustavna i zakonska dužnost da to proveri.
Ja još jednom moram da pitam zašto Vojno-bezbednostna agencija i Ministarstvo odbrane odbijaju proveru ovih sumnji.
Gospodine Jankoviću.
Odgovara mu ministar odbrane Bratislav Gašić.
Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije, Vojno-bezbednostna agencija, Vojno-obaveštena agencija su uvek, shodno zakonu, otvoreni za svaku vašu kontrolu i vas i vaših saradnika.
Ali traženu dokumentaciju o incidentu tokom Parade ponosa zaštitnik građana neće dobiti, jer, kako objašnjava ministar vojni, ne može da mu je dostavi bez saglasnosti tužilaštva. Dodaje da je on lično naložio da se istraži sve oko incidenta na Paradi ponosa, ali da je istraga obustavljena jer je tužilaštvo započelo istu i od njih uzelo sav dokazni materijal. Ministar odbrane još je dodao da VBA nije prisluškivala nikoga, a odgovarajući na još jednu u nizu spornih pitanja, a to je zašto premijera Srbije Aleksandra Vučića umjesto MUP-a obezbeđuje specijalna vojna jedinica Kobre, Gašić ovako objašnjava.
Njegova ugroženost u ovom trenutku je u Republici Srbiji najveća. Zato vas molim da povedemo računa, jer to je od državne bezbednosti, nacionalne bezbednosti, da bezbednost tog čovjeka nijednog trenutka ne bude ugrožena.
Ništa drugačiju dobrodošlicu nije imao ni na sednici Skupštinskog odbora, koje se uz dobacivanja na momente pretvaralo u preslišavanje zaštitnika građana.
Moje prvo pitanje za vas, jer to građane zanima, a zanima i nas narodne poslanike.
Prije svega, kolika je plata zaštitnika građana, a potom i koji su motivi njegove kontrole, zanimali su poslanicu naprednjaka Ivanu Stojiljković.
Ja sam naravno na raspolaganju da odgovorim na vaše pitanje, iako je ovo odbor za kontrolu službe bezbednosti, a ne zaštitnika građana. Svaki način na koji mogu doprineti vašem radu vam je na raspolaganju.
Uz podsjećanje da su upravo oni koji sede u skupštini ti koji odlučuju o tome kolika će njegova plata biti, Janković je odgovorio i na ovo pitanje. 340.000 dinara kako je zakonom utvrđeno, odnosno identična plati predsjednika Ustavnog suda. Na nastavak polemike reagovao je član odbora i funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Naša sednica nije smjela da liči na cirkus na koji trenutno liči i nije bila ideja da ovdje vršimo kontrolu vašeg rada, već da utvrdimo činjenično stanje, šta se zaista desilo i šta je to što je vas onemogućilo da radite u skladu sa zakonom.
Saša Janković pozvao je zvaničnike i narodne poslanike da mu omoguće da radi svoj posao, uz podsjećanje da je njihovim glasovima izabrano to mesto. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O političkim posljedicama jučerašnjih sukoba demonstranata i policije u Prištini. U sredu je bilo mirno, a prema posljednjim podacima u sukobu policije i demonstranata povređeno je 170 ljudi, a oštećena je i imovina, javlja Amra Zineli.
Dan nakon protesta centra Prištine trg Majke Tereze je očišćen, a malo dalje od njega semafori dalje vise, betonske kocke, kamenice i ostali tvrdi materijali su i dalje u blizini. Privatna i javna imovina, ugostiteljski lokali i trgovi oštećeni su u velikoj meri. Posljednji bilans višečasovnog protesta i sukoba specijalnih jedinica policije sa demonstrantima su 170 povređeni, od koji 107 policajaca, 53 demonstranata i 10 običnih građana koji nisu učestvovali u protestima. Sukob je počeo pošto je policija odbila da ukloni metalne barikade koje je postavila u blizini zgrade vlade i skupštine Kosova. Demonstranti su počeli da gađaju na policiju, policija uzvraćala suzavcima, a kada je situacija još više eskalirala, policija upotrebila i vodeni top. To je trajalo oko 5 sati. Evo kako se osjeća jedan građanin nakon jučerašnjih protesta.
Ja sam za protestovane i građanski, ali nikako nisam za nasilje bilo kakve vrste. I meni kao građaninu dođe mi da izađem nudo na ulici i da protestujem zato što ima razloga za to, ali nisam za to da se imovina, na primjer, koju mi putem poreza plaćamo, uništiti. Ono što sam video jučer podsjetilo mi je na ratni osjećaj i nisam mogao da verujem da se tako nešto može desiti u 2015. godini.
Dok su kosovske institucije oštro osudile jučerašnji, kako su rekli, nasilnički pokušaj preuzimanja vlasti, organizator protesta, lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, poručio je sinoć da sve dok se Javlanović ne smeni i dok Trepče ne postane javno preduzeće, protesti će biti nastavljeni. Podsjetimo, sa protesta se traži smena kosovskog ministra za zajednici i povratak Aleksandra Jablanovića, a zato što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinio majkama Đakovice koje traguju za svoju nestalu decu. Demonstranti također traži da se u Skupštini Kosova vrati zakon koji Trepču transformiše iz društvenog u javno preduzeće. Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa danas je na sednici vlade izjavio da su protesti bili isključivo politički. On je izrazio žaljenje za sve povređene, ali je podržao policiju u pružanju bezbednosti privatnoj i javnoj imovini.
Policija Kosova je institucioni pomor u kuštetus.
Policija Kosova kao nezavisna ustavna institucija ima punu podršku vlade u zaštiti privatne i javne imovine i to od političkih partija koje zloupotrebljavaju građane za svoje političke poene u cilju da naprave nered i da nasiljem preuzmu vlast. Uzrok jučerašnjeg nasilja bio je ultimatum organizatora da se ukloni policijski kordon koji je branio državne institucije, a kako se ne bi ponovio protest od subote kada su gađali institucije. Demonstranti su tada počeli da gađaju policiju, kazuje Mustafa. Napad opozicije na policiju Kosova je napad na državu, na vrednosti demokratije i na nezavisne institucije, dodaje on. Premijer Kosova istakao da se Trepče ne može odbraniti nasiljem i napadom na policiju, već se brani zakonom koji onemogućava njen stečaj, a konačno će se braniti i posebnim zakonom o Trepči. On je od opozicije zatražio da svoje zahteve predstave i reše u Skupštini Kosova. Skender Hüseni, ministar unutrašnjih poslova, na sednici vlade kazao da organizatori nisu u skladu sa zakonom prijavili protest, ali je policija na vreme poduzela sve korake kako bi osigurala sredinu gde se protestovalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li u Crnoj Gori ima nedodirivih? Naime, policija je pretresla kuću kontroverznog Nikšićanina Branislava Brana Mićunovića zbog dojave da je na veridbi svoje ćerke nekoliko osoba pucalo iz vatrenog oružja, ali nije pronašlo oružje, što opozicija objašnjava činjenicom da u zemlji ima ljudi iznad zakona. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Vjeritba kćerke kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića proslavljena je u subotu večer rafalima iz oružja tokom proslave ispred njihove porodične kuće u mjestu Moštanica kod Nikšića. Kako pišu podgoričke vijesti, Mićunovići su slavlje i šenlučenje iz automatske puške i još jednog oružja zabilježili kamerama telefona, a snimke su postavili na društvene mreže. Nakon što je obavještena o tome, policija je pretresla kuću Mićunovića, ali nije pronašla naoružanje iz kojeg je navodno pucano. Iz policije navode da inspektori u saradnji sa tužilaštvom prikupljaju obavještenja i druge izviđajne mjere koje bi dovele do rasvjetljavanja događaja sa snimka. Policija još nije saopštila da li su identifikovali osobe koje na objavljenim snimcima pucaju iz vatrenog oružja i da li je protiv njih pokrenut krivični postupak. Mediji prenose da se šenučenje povodom porodičnog slavlja Mićunovića čulo i u nedjelju večer u centru Nikšića, a iz tog grada mogao se vidjeti i spektakularni vatromet. Sve se događa u jeku kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju su podržale međunarodne organizacije i ambasada Njemačke u Crnoj Gori, a na sjednici zakonodavnog odbora danas se raspravljalo o prijedlogu zakona o oružju. Članove tog odbora zanimalo je da od ministra unutrašnjih poslova Roška Konjevića dobiju informaciju o postupanju policije u slučaju šenlučenja na veselju kod Mićunovića i da li je policija pronašla to oružje.
Policija je postupila u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjem. Ali vas ja molim da vodimo računa da uvijek imamo u vidu šta je čije zakonsko ovlašćenje. Policija može da uđe u pretres privatnih prostorija onoga trenutka kada dobije odgovarajuću dozvolu, odnosno nalog suda, odnosno naredbu suda. Policija je to uradila. U ovom slučaju nije pronađeno oružje, ne znači da neće u nekoj drugoj iteraciji biti pronađeno.
U opoziciji očekuju istragu povodom cijelog slučaja, ali sumnjaju da će to voditi do procesuiranja odgovornih. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.
Pa ja očekujem da se stvari dovedu u vezi sa konkretnim slučajem do kraja, ali priznajem da kao parlamentarac zebem da se to neće desiti s obzirom na to gdje se i ispred čije kuće to dešavalo i s obzirom na poziciju te osobe koja je godinama prisutna i najblaže rečeno kontraverzna. Dakle, ako postoje nepobitni dokazi da se to desilo, a policija to ne može da utvrdi, onda to samo po sebi puno govori.
Srđan Perić iz Pozitivne također sumnja da će neko odgovarati zbog plotuna ispaljenih tokom vikenda u Nikšiću.
Pa ne izmišljam toplu vodu ako kažem da postoje pojedinci koji su iznad zakona. U ovom konkretnom slučaju to je vrlo jasno. Tražimo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne institucije ispitaju slučaj do kraja, a ne da nam objašnjavaju da se nešto nije desilo što se jeste desilo.
Branislav Brano Mićunović zvanično je vlasnik firme Jackpot i predsjednik odbora direktora Zeta filma, a pokušava da uđe i u posao sa mini hidrocentralama. Vjeruje se da stoji iza brojnih građevinskih projekata na primorju. Početak novog milenijuma Mićunović je proveo u Spužu pod optužbom za ubistvo Nikšićanina Radovana Kovačevića nakon pucnjave u hotelu Podgorica gdje je tada držao kazino. Na teret mu se stavljalo da je ispred kliničkog centra u Podgorici iz pištolja usmrtio ranjenog Kovačevića, ali je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe. Italijanske vlasti mu u Bariju sude za šverc cigareta preko Jadrana tokom 90-ih, zajedno sa još nekoliko crnogorskih i italijanskih državljana. Mićunović slovi iza bliskog prijatelja premijera Mila Đukanovića. Inače, i ranije u Crnoj Gori bilo slučajeva šenlučenja u kojima su glavni akteri bile kontroverzne osobe, a koji su prolazili nekažnjeno. Naime, javnosti je poznat slučaj svadbe Safeta Kalića iz 2001. godine, kada su njegovi gosti također pucali iz vatrenog oružja, što je i objavljeno na YouTube-u. Sve je međutim prošlo bez kazne za počinioce. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Nakon nekoliko mjeseci u Hašku sudnicu se iz pritvora vratio bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić kako bi na statusnoj konferenciji u postupku za dvostruki genocid obavestio sudije o svom zdravstvenom stanju, javlja Goran Jungwirth.
Karadžić je tročlanom sudskom vijeću izjavio kako je u Haški pritvor prije više od 6 godina došao s izvanrednim zdravljem koje je sada daleko od savršenog. Problemi s metabolizmom šećera samo su pojačali bojazan optuženog vezano uz, kako je naveo, eksploziju malignih oboljenja među pritvorenicima Haškog suda, budući da je prosjek oboljelih na 300-tinjak pritvorenika isti kao i na 100.000 stanovnika.
Kako vidite, moje nalaze kad sam došao, to je bilo savršeno. Svaki naredni su loši. Posljedice, recimo, toga će se tek pojaviti. Ja još uvijek mogu da radim intelektualno i sve drugo, ali nije dobro. Da ne pominjem imena ljudi koji su, bez njihove dozvole, koji su dobili malignitet ili šećer, to je na njima. Ali je pojava takva da treba red je da veće zna i da tribunal zna i da poduzme istraživanje.
Karadžić je zatražio sam statusnu konferenciju kako bi od svojih sudaca zatražio istragu i pronalazak veze između malignih oboljenja i uvjeta u pritvoru, u kojem očekuje presudu za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90-ih godina. Kao primjer spornoga što bi trebalo istražiti, spomenuo je boju s kojom su krečeni zidovi pritvora, ali i hranu, odnosno njezinu pripremu.
Kao lekar znam da se posljedice javljaju znatno kasnije. Mi dobijamo hranu koja je smrznuta i greje se u mikrotalasnoj pećnici u plastičnim posudama. Ja mislim da je to katastrofa. Paracetamol je lek koji mi trošimo tamo kako hoćemo paracetamol, međutim najnovija istraživanja pokazuju da je vrlo opasan. Prosto sistem tog pritvora Ujedinjenih nacija proizvodi bolesti kod mnogih ljudi i to je briga.
Podsjetimo, prošle godine je prekinuto suđenje bivšem premijeru takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću, koji prema informacijama vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja boluje od tumora mozga. Šešelj je pušten privremeno iz Haškog pritvora zbog raka jetre, a njegovo dugogodišnje držanje u pritvoru bez presude, kao i ograničenja u Haškoj obrani koju je zastupao sam, Karadžić je nazvao nehumanim.
Ako bih ja ovdje proveo 12 godina kao doktor Šešelj, bez mogućnosti da budem profesionalno živ, to su strahovite kaznene mere koje nisu za civilizovani svijet.
Karadžićeva presuda bi se trebala objaviti krajem ove godine, a optuženi se iz pritvora i dalje trudi uvesti nove dokaze, kao i otvoriti prvostupanjski postupak koji je dovršen 2014. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
O pogledu iz Washingtona na Balkan, gostujući na panelu German Marshall Fonda, američki senator demokrata iz Connecticuta Christopher Murphy naglasio je da se i pored mnogobrojnih spoljnopolitičkih izazova SAD moraju više angažovati na Balkanu, konstatujući da se SAD nisu pokazale efikasnim u prevenciji kriza. Murphy naglasio da je važno i Crnoj Gori i Srbiji ponuditi bolju saradnju, jer se u suprotnom ostavlja prostor Rusiji za širenje uticaja, priredila Biljana Jovićević.
Sjedinjene Američke Države nisu naročito dobre kada je riječ o politici prevencije, ali sam, nakon boravka na Balkanu prošle jeseni, razgovarao sa svima u administraciji o tome šta se dešava u Srbiji i šta se dešava u Crnoj Gori kada je riječ o ruskim željama da povećaju svoj uticaj tamo. Senator Murphy kaže da se ljudi često mršte kada pravi poređene između Ukrajine i Srbije, zbog čega to nerado čini, ali je pred panelistima German Marshall Fonda u Washingtonu to ipak uradio, kako kaže, da probudi svoju zemlju, ne Srbiju.
Mislim da ima nešto interesantno u vezi sa onim što se dešava u Beogradu sada i što se dogodilo u Kijevu. Ne kažem da je Vučić Janukovic i da su ta dva mjesta u potpunosti ista, ali ako ne priđemo Srbiji, ne angažujemo se tamo na jedan novi način i budemo im slali snažne poruke kao što je bila ona u Južnom toku, onda će možda vlada Srbije biti pred izborom, ili ste sa nama ili ste sa njima. Kad je Janukovic bio pred tim izborom, odlučio se za savezništvo sa Rusijom i potom su uslijedili događaji zbog koji smo danas tu gdje jesmo, sa krvavim konfliktom na istoku Ukrajine. Ended us up where we are today,
a bloody conflict in eastern Ukraine. Senator Murphy je rekao da ne misli da će se to dogoditi sa Srbijom ili Crnom Gorom, ali ako pomoć izostane, Rusija će iskoristiti svoju šansu.
Ako ne obratimo pažnju na ovaj region, ako ne učinimo i neke simbolične poteze, povećamo programe razmjene i vojne saradnje, ponudimo članstvo NATO zemlji kao što je Crna Gora koja je spremna, onda samo dajemo razloge Putinu da svoje ruke pruži u njihove vlade. Oni traže pomoć.
Iako senator Murphy nije završio ovu rečenicu, kasnije vrlo plastično objasnio na što je mislio o neophodnosti većeg američkog i evropskog angažmana. Podsjetio je na podudu Rusije da se u Crnoj Gori otvori vojna baza.
Pokušavam da kažem ljudima glasno da me čuju, da Rusija neće odustati, da će nastaviti sa pritiskom. Crnoj Gori su ponudili ugovor vrijedan više milijardi dolara za vojnu bazu na obali. Za zemlju koja ima ekonomske probleme, teško je reći ne tome. Oni su ipak to rekli. Oni stalno ponavljaju ne, jer žele biti dio NATO-a i Evropske unije. Ako nastavljate da govorite ne milijardama dolara, a vaši partneri sa kojima želite da radite nisu vam rekli da, to je teška i neizdrživa pozicija. To je poenta moje priče.
Kaže senator Murphy, dodajući da Sjedinjene Američke Države imaju mnogo više utjecaja u NATO-u nego u Evropskoj uniji, zbog čega će oni konkretno nastaviti da insistiraju na članstvu Crne Gore u NATO, kao i većem angažmanu Sjedinjenih Država u cijeloj regiji, naročito sada kada Evropska unija šalje pomiješane signale sa porukom o odlaganju proširenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare sahranjen je legendarni kantautor Kemal Monteno. Njega su na posljednje počivalište ispratile brojne kolege, prijatelji, saradnici te građani Sarajeva. Pre toga u Narodnom pozorištu održana i komemoracija u čast ovog velikog muzičara, beleži Ivan Katavić.
Svakom sam od vas poklonio pjesmu.
Brojne kolege, prijatelji, suradnici, osobe iz javnog života, građani Sarajeva, došli su odati počast Kemalu Montenu, čovjeku kojeg je voljela cijela regija. Komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu bila je prilika da se u čast ovog velikog muzičara upute i oproštajne riječi. Ismeta Dervoz.
Znamo da ovo neće biti dovoljno, da još jedan put kažemo i da pokažemo koliko si nam svima značio. Ti, naš prijatelj, kolega, komšija, sugrađan, umjetnik, Kemal Monteno, Kem, naš, moj. Neizbrisivo jedinstveno ime ove zemlje, ovoga grada.
Jugoslovenska muzička legenda Zdravko Čolić prisjetio se početaka svoje samostalne karijere, ističući neizmjeran doprinos Kemala Montena za njegov današnji uspjeh.
Taj čovjek je ušao u mene, mi smo dva duha koja su se jednostavno ispretplitala. To su situacije u kojima smo zajednički živjeli, bitisali i koje su na neki način imali nešto što je nezdvojivo. Dakle, ako bi čovjek birao nekog za brata, to je onda... Osim onoga po rođenju, to je bio Kemal Monteno, to njegova supruga i njegova porodica zna.
Dino Merlin kazao je kako ga za Kemala vežu samo lijepe uspomene.
Bila je jedna dosadna noć, kišna, u Zagrebu, u hotel Panorami. Zamolio si me da ti pravim guštvo za kockarskim stolom. Eko se ajmo baciti koji rule. Ja nikad do tad u životu nisam to uradio.
U ime Hrvatske glazbene unije, kompozitor i aranžer Nikša Bratoš kazao je kako je Kemo bio svjetla točka ove profesije.
On je bio aranžer koji nije znao note, ali je savršeno znao što u njegovoj pjesmi trebaju svirati violine, što flaute. Mogao vam je to odzviždati, otpjevati. Vi ste to samo trebali staviti unutra i to je funkcioniralo sjajno. Kemo Monteno, osim svega toga, uvijek je bio prije svega i nada se Sarajlija. To je jedina zastava kojom je on zaista mahao.
Teško je pobrojati sve osobe iz javnog života koje su došle ispratiti Kemala Montena. Neki od njih su Neda Ukraden i Halid Bešlić.
Za me veže i ovaj grad i pjesme, naše zajedničke koncerti, turneje, druženje, sve. On je nešto najljepši iz ovog Sarajeva i iz cijele jugoslavenske muzičke scene.
Pamtiš ga po svemu, po najljepšem glasu koji je svoj prostora, po najljepšim pjesmama, po dobrom druženju, po njegovom humoru koji je bio ovako specifičan, čisto sarajevski, Bozdraješta Maji i tako. Sve prošlo se na članak iče Pavle Pavlović napisao Bozdraje Moke i ja sam kažem Bozdraje Moke. Vidimo se nekad, negdje.
Kemala Montena svi će pamtiti kao jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih kantautora i šansonjera, ali i velikog čovjeka. Umro je 21. siječnja na zagrebačkoj klinici Rebro u 67. godini života. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
vječno će da žive.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o dokumentarnom serijalu Haški begunci koji su napravili novinari iz Srbije o skrivanju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te o političkim igrama i intrigama koje su pratile potragu za njima, novinarka Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu.
Nezadovoljstvo zbog privođenja putnika bez karte u beogradskom javnom prevozu kulminiralo pokretanje peticije za ukidanje komunalne policije, jedna od građanki Mila Petrović.
Kada bi svi imali posao, tada imate razloga zaista da jurite te ljude, a ne možete vi juriti ljude kada oni nemaju čega da plate.
U petak večer se širom Hrvatske održava 10. noć muzeja na temu izumi i otkrića Nikola Tesla, univerzalni um, direktorka Zagrebačkog tehničkog muzeja Markita Franulić.
Imaćemo i izložen Tesla električni automobil, bit će tombola, izvlačenje te tombole će biti u 23 sata, a nagrada je vožnja tim automobilom sutradan.
Koncertom prošle noći u Sarajevu je proslavljen 259. rođendan Wolfganga Amadeusa Mozarta, dirigentkinja i profesorka Željka Andrić.
Kompletna BiH treba uticati da mladi ljudi se bave muzikom, kulturom, općenito sportom, jer duševna harmonija je jedino ono što nas u ovakvom ludom tempu života može izvući u neki pozitivni bolji svijet.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprej o padu haških begunaca trodelnom dokumentarnom TV serijalu koji tematizuje višegodišnju potragu za Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem, te ulogu državnih institucija u privođenju pravdi čelnika bosanskih Srba optuženih za najteže ratne zločine. Ovaj projekat predstavljen je juče u Medija centru u Beogradu. Kroz video arhivu i razgovore sa učesnicima i svedocima događaja, autorski tim na čelu sa novinarom Slavišom Lekićem pokušao je da rasvijetli političke i društvene okolnosti koje su pratile skrivanje onih koji danas pred sudom odgovaraju za smrt desetina hiljada ljudi, zabeležio Dušan Komarčević.
Intrige, političke igre, animozitet između različitih službi bezbednosti deo su onoga što su autori projekta Pad haških begunaca nazvali dokumentarno-političkim trilerom. Prema rečima članice autorske ekipe, novinarke Bojane Lekić, ovaj dokumentarac je pokušaj da se na objektivan i profesionalan način obradi tema oko koje je društvo u Srbiji i dalje podeljeno. Taj su zaključak autori stekli nakon ankete koju su sproveli pre početka rada na filmu, kaže Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić ratni lideri bosanskih Srba heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu, ali ono što je nas više zanimalo, svi su gotovo jednoglasno rekli da ne znaju zapravo istinu o onome šta se u vezi s tim dešavalo.
Na to pitanje je uz autora projekta, novinara Slavišu Lekića, odgovor pokušala da pronađe više od 100 ljudi koji su bili uključeni u rad. Rezultat su 3 jednoipolsatna filma Pad Ratka Mladića, Pad Radovana Karadžića i Pad haških begunaca. Ovaj posljednji istražuje kako je tekla potraga za drugim optuženicima, Zdravkom Tolimirom, Goranom Hadžićem i ostalima. Novinarka Jovana Polić, ne želeći da otkriva previše detalja, navodi teme kojima se istraživački tim bavio.
Kako izgledala saradnja, kako izgledala nesaradnja Srbije sa Haškim tribunalom, na koji način su se, gde i kako skrivali haški begunci, kojim je u tome pomagao, koja je uloga države Srbije, koja je uloga i međunarodne zajednice u tom skrivanju.
U Medija centru je prikazan prvi deo serijala u kojem je obrađeno skrivanje i hapšenje Ratka Mladića.
Jedna kuća je bila predmet te observacije i ona je pretrešena. Po nekim saznanjima, to je s prozora kako se ta akcija sprovodi.
Postoji mogućnost da je bio negde u susedstvu, ali da je bio u objektu, to ne postoji.
U insertu koji ste čuli govore i oprečna mišljenja iznose Rasim Ljajić, ministar u vladi, i Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina. Osim njih, u serijalu se, između ostalih, pojavljuju bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, tadašnja glavna tužiteljka tribunala Karla Del Ponte, bivši ministar odbrane Zoran Stanković i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Vukčević kaže da su ovakvi filmovi dokument o akterima koji su oblikovali jedno vreme i dodaje da je hapšenje haških begunaca u jednom segmentu bilo značajno za evropski put Srbije.
Drugi segment je bio to što sam smatrao da bi bilo nepošteno da ostavlja mladim generacijama da one rešavaju te krvave poslove tih ratnih zločina i svih tih zlodela koje su se dogodile, a nisu ni na jedan način u njima učestvovali.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bojana Lekić, novinarka sa višedecenijskim stažom, kaže da pad haških begunaca pokazuje da Srbija nije imala, a nema ni danas, jasnu nacionalnu politiku o važnim pitanjima.
Ovde se to vidi kroz sukobe jedne službe, druge službe, jednog kabineta, drugog kabineta, da nama zapravo neprijatelji nikad nisu potrebni. Dovoljni smo sami sebi. I to je nešto što se pokazivalo tokom rada na čitavom ovom serijalu, a moram da kažem nešto što ne vidim da će skorije da stane.
Radovan Karadžić uhapšen je u Beogradu 2008. a Ratko Mladić 3 godine kasnije u vojvođanskoj varošici Lazarevo. Obojici se sudi za genocid u Srebrenici i masovne ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom tokom rata u BiH. Uprkos potencijalnim kritikama onog dela javnosti koji veruje da su haški optuženici heroji, autori serijala misle da je neophodno reći istinu, makoliko ona neprijatna bila. Jelena Polić.
Uvereni smo da je istina ono što dovodi i do boljeg razumevanja, do pomirenja, do suočavanja pre svega sa prošlošću i boljih odnosa čak i među ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije.
Serijal će imati televizijsku premijeru 29. januara na jednoj srpskoj TV stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
O komunalnim problemima u Beogradu, sve duži red Beograđana koji su se našli na udaru komunalne policije. Posle nedavnog pojavljivanja snimka privođenja jedne devojke od strane trojice policajaca, eksplodirao je revolt javnosti koji je pojačan novim informacijama po kojima je u poslednjih 7 dana privedeno još 2 ljudi. U komentarima redovno se podvlači da se karte za prevoz moraju kupovati, ali se diže glas protiv mera prisile, te postavlja pitanje da li komunalci na to imaju pravo. Sve za posljedicu ima internet peticiju sa zahtevom da se komunalna policija jednostavno ukine, beleži Milan Nešić.
Više od 6.000 građana je u posljednjih nekoliko dana od republičkih i gradskih vlasti zatražilo raspuštanje komunalne policije, nadležne za očuvanje javnog reda u gradovima širom Srbije, tvrdeći da je protivustavna.
Narušeno je načelo suverenosti, a građani se nisu izjasnili o formiranju nove vrste policije, koja je, po mišljenju većine građana, nepotrebna. Povređuje se načelo dostojanstva građana i pravo fizičkog i psihičkog integriteta.
Navodi se između ostalog u tekstu ozlojeđenih građana. Konkretan povod su privođenja putnika koje su kontrolori bez karata zatekli u vozilima gradskog prevoza, proveravajući ih uz pomoć komunalnih policajaca. Kontrole su pojačane zbog slabe naplate, na šta verovatno u najvećoj meri utiču teška materijalna situacija, što cene karata za mnoge čini previsokim, ali nesumnjivo i široko rasprostranjena navika takozvanog švercovanja. Mila Petrović, prodavačica, svesna je da vožnja mora da se plati, ali osuđuje mere prinude koje primjenjuju komunalci.
Mislim da je način nije primeren. Ok, nije u redu ne platiti kartu, ali vjerovatno se mnogo ljudi švercuje. Ne zato što želi, to nije prijatan osjećaj, nego zato što je prinuđen.
jer mora nešto i da pojede. Mora i da ostane živ, ali tako? Kada bi svi imali posao, kazne bi trebale da budu 20.000, a ne 2.000. Tada imate razloga zaista da jurite te ljude, a ne možete vi juriti ljude kada oni nemaju čega da plate.
Buru nezadovoljstva posebno izazvala intervencija čiji se snimak nedavno našao na internetu, u kome su prikazana tri komunalna policajca koji posle prepirke i guranja jednu devojku odvode u službeni automobil. Najviši gradski zvaničnici su uz osude obećali da će slučaj biti istražen, a eventualne nepravilnosti kažnjene. Za to vreme iz komunalne policije ostaju pri stavu da nisu prekoračili ovlašćenja. Rečeno nam je da nemaju šta da dodaju na već izdato saopštenje načelnika te policijske službe Nikole Ristića.
Na zahtev komunalnog policajca odbila je da preda na uvid ličnu kartu i pokušala da pobegne, čime je prekršila propise. Policajci su bili primorani da primene sredstva prinude. Protiv nje će biti pokrenuta prekršajna prijava za ometanje službenih lica u vršenju dužnosti, kao i prekršajni nalog zbog vožnje bez važeće vozne isprave.
To je, smatra Beograđanka Miroslava Lalić, ipak trebalo da im bude poslednja opcija.
Mogli su ženu da izvedu ispred, da porazgovaraju s njom, iako je ona stvarno u tako teškoj materijalnoj situaciji, pa mogu nekad i da progledaju kroz prst.
U uređenim državama za vožnju bez karte i opiranje legitimisanju propisane su precizne kazne i ti slučajevi se okončavaju bez velike pompe, objašnjava Marko Milošević iz Centra za bezbednosnu politiku. Ovde će međutim biti teže utvrditi pojedinačne odgovornosti aktera, iako situacija 3:1 na izgled pruža lako rešenje, kaže Milošević.
Ne može tu i nekog odmah pendrekom u glavu, ako te ne da ličnu kartu, već jednostavno mora provoditi upozorenje i molba i sve to, pa da se postepeno povećava ta intenzitet. Indikativno jeste da je bilo tri ta policajca i ta jedna žena, ali mislim tu je bilo i neko guranja i vučanja, mislim i neki od tih policajaca su isto ostali bez istrgnutih tih, valjda, pločica s imenom i tako dalje. Oni su dužni po zakonu o komunalnoj policiji da svaku vrstu fizičke prinude u roku valjda 24 sata šalju u lokalnu policijsku stanicu. Dakle, taj njihov izvršitelj bi danas imala sigurno obična policija koja bi mogla da vrši nadzor nad stepenom primene te sile komunalne policije. Postoji taj kontrolni mehanizam, ta obična policija koja to procenjuje i vaga.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana o zbivanjima iz kulture u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U petak veče u više od 110 hrvatskih gradova i gotovo 220 ustanova održava se jubilarna 10. po redu Noć muzeja. Ovogodišnja tema je Izum i otkrića Nikola Tesla Univerzalni um. Beleži Eni Zebić.
Prošle godine Ivan Meštrović i Dalmatinska Zagora, ove godine Nikola Tesla i Vika. Noć muzeja planira ove godine premašiti prošlogodišnjih 360 tisuća posjetitelja samo u jednu večer. Od 18 sati do 1 u noći potpuno besplatno za sada u 216 muzeja, galerija, arhiva, škola, kazališta, crkava i poštanskih ureda širom Hrvatske organiziraju se izložbe, prezentacije, radionice, koncerti. Za naš radio govori predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Milana Arkopjevac.
Ja ću vam samo reći da je preko 240 izložbi, 60 postava kroz stalne postave, raznih projekcija, zabavnog programa, igraonica, pričaonica. Prema tome, nemate gdje drugdje ići u noći muzeja nego u svoje muzeje.
Tema 10. noći muzeja Izum i otkrića Nikola Tesla Univerzalni um konceptualno se nadovezuje na prošlogodišnju manifestaciju posvećenu Meštroviću i tako se želi dodatno afirmirati velike imena hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti i njihovo interpoliranje u turističku ponudu. Zagrebački tehnički muzej cijeli je ovaj tjedan posvetio Tesli. Kod njih će u petak biti svečano otvorenje noći muzeja, a u stalni postav pripremili su i prigodni program, kaže za naš radio ravnateljica tehničkog muzeja Margita Franović.
To su predavanje u demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla u svaki puni sat, da će se predavanja prenositi i u dvorište muzeja, da zapravo svi posjetitelji noći muzeja sudjeluju u pokusima i da upoznaju eksperimente koje mi svakodnevno radimo u našem kabinetu, a prikazuju djela Nikole Tesle, njegove izume. Osim toga imat ćemo izložen Tesla električni automobil, bit će tombola, izvlačenje te tombole će biti u 23 sata, a nagrada je vožnja tim automobilom sutradan.
Grad Gospić, Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu i Gospićki muzej Like dali su sve od sebe. U stalne postave ova dva muzeja, koji će biti otvoreni do dugo u noć, u Teslinoj spomen sobi u Poštanskom uredu u Smiljanu bit će izložba Teslinih osobnih stvari i dokumentarne građe. Biće održan kratki koncert sa glazbom iz vremena Tesline mladosti. Profesor Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva Tomislav Petković održat će predavanje o Tesli i suvremenom razvoju elektromagnetizma. Za djecu bit će crtani film o Tesli. Biće književna večer i kreativna radionica za odrasle, izrada skulptura od elektroničkog i električnog otpada. Biće i uprizorenje dviju anegdota iz Teslinog djetinjstva, a prema njegovoj autobiografiji Moji izumi, jedne kada je popravio hidrauličnu pumpu i druge sa kišobranom. Za naš radio govori ravnateljica Muzeja Like Vesna Bunčić.
U Smiljanu će biti izveden jedan skok s kišobranom koji će izvesti mladi dječarac, jedan uz pomoć Hrvatske gorske službe za spašavanje. Pumpa će biti na rijeci Novčici pored takozvanog Murković mlina u Gospiću.
Ličani su organizirali i besplatan prijevoz na liniji Gospić Smiljan Gospić, kao i besplatan prijevoz na linijama iz Perušića i Brušana do Gospića, kao i od Donjeg Pazarišta do Smiljana. Naravno, nije Tesla jedino što se nudi. Priredbe Noći muzeja održavaju se u za sada 110 hrvatskih gradova i mjesta i bit će doista za svakoga ponešto. Kažemo za sada jer se uvijek nađe koji muzej, galerija ili kulturni centar koji se sa svojim projektom javi u posljednji čas. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O koncertu kojim je protekle noći u Sarajevu proslavljen 259. rođendan Wolfganga Amadeusa Mozarta, na međunarodnoj manifestaciji koja je počela prošle godine održani su nastupi mladih muzičara i njihovih iskusnih kolega, a svi zajedno su svirali kompozicije austrijskog muzičkog genija. Prirediti ovakav kulturni sadržaj je preka potreba svakog društva, ističu sagovornici Zvijezdana Živkovića.
Ansambli, orkestri, horovi, plesači. Bogat program drugog po redu Festiv Gala Academy koncerta. Pojedini muzičari su premijerno nastupali u Sarajevskom domu oružanih snaga BiH, koji zbog dobre akustičnosti često posluži i kao koncertna dvorana. Među najmlađima svakako je bio Harun Čovčić, koji, kako za sebe kaže, budući profesionalni pijanista.
Pa Mozarta je jako lijepo svirati i slušati. Pa je vjerovatno najpoznatije neke kompozicije, na primjer Turski marš i Mala noćna muzika i slično.
Harunova vršnjakinja Adela Muminhođić, mlada violončelistkinja, također je nastupala.
Svirala sam Bagatelu od Mozarta. Pa zavisi kako kad ima djela koja me baš onako čine sretom, a nekada postoji tužno djelo koje me rastuži i povede me na razmišljanje o tako nekim stvarima.
Prirediti koncert klasične muzike i omogućiti mladim muzičarima da sviraju pred publikom, zadatak je Festiv Gala Academy koncerta. Organizator i predsjednik udruženja Mali Mozart, Rusmir Piknjač.
Nije samo naša sredina pogođena svjetskom krizom, ekonomskom, a šta mi moramo, jedino je moguće tako da bi preživjeli u ovom periodu i u budućem, da se oslanimo na vlastite snage. Znači, mi crpimo energiju i motivaciju iz mladih kadrova. Znači, mi smo dužni da ostavimo iza sebe jedan podijum i to jeste naš prioritet Malog Mozarta, da njegujemo i obogaćujemo muzičku tradiciju.
Nije slučajno zašto je festival posvećen muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njegovo stvaralaštvo, tvrde stručnjaci, je svevremensko, te kao takvo i višestruko korisno. Violončelistkinja i profesorka Dijana Pelidija.
Poznato je znači da ta muzika pozitivno utječe na djecu, na dječji razvoj, na razvoj mozga kod ljudi. Znači, postoje te muzikoterapije. Tako da svi oni koji su učestvovali i prisustvovali u sinoćnjem koncertu, pozitivno utjecalo je na ljude.
Bosna i Hercegovina treba raditi na razvijanju svijesti o značaju kulture i sporta, kao neizostavnih segmenata svakog društva, ističu sagovornici našeg radija. Glumica Irma Alimanović-Alihođić.
Nažalost, možda od naših kulturnih institucija nemamo možda dovoljnu podršku ili razrađen sistem kroz obrazovanje. Nekako da djeca češće odlaze u pozorište namjenski na koncerte klasične muzike, izložbe, balet, operu.
Ipak kultura značajno pulsira i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, tvrdi Samra Svraka, mlada profesorka violine. Poslije završenog studija u Sarajevu dobila je posao u muzičkoj školi u Goraždu.
Nakon 20 godina je ponovo otvoren odsjek za violinu. Sada ima harmonika, sad i violina, tako da polako napredujemo. Pa ja inače kad sam došla bila sam vrlo pozitivno iznenađena interesovanjem đaka i roditelja za muzičku školu. Svake godine ostane 10-20 učenika koje ne možemo primiti u školu jer nemamo kapaciteta, fali nam i nastavnika, a boga mi prostora ponajviše.
Dirigentica i profesorka Željka Andrić mišljenja je da Sarajevo nije jedini grad koji preuzima inicijativu i pokreće manifestacije na kojima nastupaju mladi muzičari.
Kompletna BiH treba u svakom pogledu uticati da mladi ljudi se bave muzikom, da se bave kulturom, općenito sportom ako hoćete, jer duševna harmonija je jedino ono što nas u ovakvom ludom tempu života može izvući u neki pozitivni i bolji svijet.
Poslije uspješno održanog koncerta, udruženje Mali Mozart će uz podršku ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini organizovati i gostovanje Paula Rozeka u Sarajevu. Ovaj profesor violine sa čuvenog Salzburškog Mozarteuma će od 25. do 30. marta održati predavanja, majstorske radionice i koncert na Muzičkoj akademiji Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg programa Na vratima Evrope možete čuti. Centar za strateške studije iz Sarajeva zatražio od NATO-a da se ublaže uslovi za prijem BiH u članstvo, odnosno pre uknjižavanja vojne imovine. Kao što je poznato, i Evropska unija predložila novi pristup za BiH u procesu integracija, što dovoljno govori o neodgovornim političarima i zastoju zemlje u brojnim oblastima. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine uputio je generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu te svim ambasadorima Sjevernoatlantskog vijeća inicijativu za ublažavanje uslova za učešće Bosne i Hercegovine u akcionom planu za članstvo, uprkos neriješenom statusu nepokretne vojne imovine. O ovoj inicijativi govori generalni sekretar centra Denis Hađović.
Mi smo se motivisali, odnosno izdjeli smo razloge da vidimo da su proteklih 5 godina nije bilo političke volje da se jedan takav uslov ispuni. Također vidimo i nemogućnost postavljanja političkog dogovora, jer ona je značila stagnaciju u daljoj reformi odbrane i euroatlantskih integracija za Bosnu i Hercegovinu, a vidimo i nedavne izjave entitetskih predstavnika da i u slučaju da se postigne dogovor na državnom nivou da neće blagonakorno gledati, odnosno da će praviti prepreke za ispunjavanje, a možda i najvažniji motiv to je da kažemo da i NATO slijedi primjer Europske unije koja je prolongira ispunjavanjem uslova vezanom za presudu Sejdić-Finci, također dozvolila Bosni i Hercegovini malo više prostora, tako da smatramo da bi bilo lijepo, odnosno poželjno, da i predstavnici NATO-a slijede taj primjer i ispunjavanje uslova za vojnu imovinu ostave za period kada Bosna i Hercegovina jel bude htjela da postane punopravni član NATO-a. Tako da su to neki od motiva koji bi poslali jedan pozitivan, ja bih rekao, imidž, jel građanima omogućili ispunjavanje njihovih uslova na što bržem približavanju na atlantskim integracijama.
Vi ste, odnosno vaš centar, nedavno upozorili da BiH sigurnosni sektor nije pod parlamentarnim nadzorom i kontrolom od septembra prošle godine.
Jeste, to je onaj jedan demokratski deficit Bosne i Hercegovine. Komisija za odbranu i sigurnost je sastavljena od zajedničkih članova parlamentarnog doma i Doma naroda Bosne i Hercegovine. S obzirom da nemamo još uspostavljen Dom naroda Bosne i Hercegovine, nije u mogućnosti ni da se formira ta zajednička komisija koja vrši nadzor nad kompletnim obavještajno-sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini, tako da u principu od septembra, jel, kada su negdje počele predizborne aktivnosti, do dana današnjeg nemamo kapacitet parlamentarne komisije koja vrši nadzor nad sigurnosnim sektorom, što je veoma negativno i niko je ne kontroliše u ovom trenutku, u ovom vakumu. Policijske snage, obavještajnu sigurnosnu agenciju i ostale institucije koje su pod parlamentarnim nadzorom, a vezane su za sigurnost.
BH predsjedništvo je upalo u zamku usaglašavanja izjave o političkoj spremnosti za prihvatanje obaveza iz novog drugačijeg pristupa koji je Europska unija pripremila za Bosnu i Hercegovinu. Zbog velikog broja primjedbi koje su uputili lideri političkih partija, ova obaveza se odlaže sa neizvjesnim izgledima za uspjeh. Zbog ovako loših rezultata u procesu euroatlantskih integracija kao strateškog interesa zemalja jugoistočne Europe, Bosna i Hercegovina je na začelju svih svjetskih analiza o stanju u različitim oblastima života. Iz obimne analize Udruženja građana Zašto ne, Tijana Cvjetičanin izdvaja oblast nauke, tehnologije i obrazovanja.
Tu smo uzeli u obzir nekoliko ovih, kako bih rekao, lista, rang lista koje objavljuje recimo, ne znam, UNESCO, Svjetski ekonomski forum, i tu imamo onako isto poprilično loše rezultate. Recimo, postoji nešto što se zove indeks mrežne spremnosti i to pokazuje koliko se koriste nove tehnologije, koliko se razvijaju nove tehnologije, kako su one integrisane u druge aspekte kao što su ekonomija, razvojne istraživanje i tome slično. Tu kad pogledate da je to 68. mjesto, to ne izgleda tako loše s obzirom da je 148 zemalja. Međutim, problem je u tome što većina tih zemalja koji se nalaze iza BiH nisu evropske zemlje, prosto, znači, poredimo se sa kategorijama izrazito nerazvijenih zemalja, a ne sa kategorijama srednje razvijenih zemalja, što bi nekako trebalo da bude slučaj. Sve zemlje iz regiona su na mnogo boljim mestima od Bosne i Hercegovine, a o evropskim državama da ne govorimo, prosto smo veoma, veoma daleko od nekog evropskog proseka kome bi trebalo da težimo. Umjesto toga, vi imate situaciju da kad gledate te liste, vidite da uglavnom Bosnu tu okružuju ili države koje su trenutno u oružanom konfliktu, što je znači da je kod njih situacija veoma loša i veoma loše utječe na bilo koji razvoj, ili se radi o izrazito siromašnim državama koje prosto stagniraju već godinama. Tako da sama ta činjenica pokazuje da, a znamo svi da je prosto razvoj novih tehnologija jeste nešto što vam pomaže da budete konkurentni, što vam pomaže da vam privreda ide u korak sa bilo kakvim ekonomskim trendovima. Ako nemamo tu perspektivu da možemo da razvijamo, ne znam, nauku, istraživanja, pogotovo u tim oblastima nekim praktično primjenjivim, to je loš znak za sveukupnu ekonomiju, ne samo za aspekt nauke i istraživanja.
Mladi i evropske integracije.
Jedna od evropskih vrijednosti je volonterski rad u različitim životnim oblastima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini dobrovoljni humanitarni aktivizam uz zaista časne izuzetke nije razvijen u dovoljnoj mjeri i nije regulisan u sistemu Bosne i Hercegovine onako kako bi to trebalo biti. Ali naredni primjer potpuno će poništiti ovaj stav. Pripremila Dženita Duraković.
Studentice pedagoškog fakulteta odsjeka engleski jezik Alma Kekić i Sunčica Lipovača odlučile su ono najvrijednije što imaju, svoje znanje iz engleskog jezika, prenijeti na mlade sugrađane, učenike koji su slabijeg imovnog stanja i čiji roditelji nisu u mogućnosti plaćati dodatne časove i instrukcije. Već dva mjeseca, iako je u toku bio i zimski raspust, na malu školicu engleskog jezika, kako su je nazvali, redovno dolazi desetak učenika starosne dobi od 5 do 15 godina iz romskog naselja Ružica.
My name is Sebastian, I come from Bihać. Idem u školu treći razred.
Ja zovem Fatima Demirović. Ne idem u školu. Zato što sam išla djecom se rugala. Učila sam nešto od povrća, nešto od voća, kako se zovem, gdje živim, koliko imam godina, da pitam vas kako se zovete i tako to.
Ja sam Alma Demirović, rođena sam u Bihać, imam 11 godina, živim na Rusci sa 11 braća, mamom i tatom u stanu koji smo dobili kao ugrožena porodica, bez obzira na to što moj otac jako slabo zarađuje, uvijek me savjetuje, idu u školu, nemoj završiti kao ja, hajde u školu, nemoj završiti kao ja. Nemam djetinjstva, pomažem uvijek mama, ako brać i sestar, uvijek pomažem da čistim. Engleski mi ide dobro. My name is Alma i come from Bihać. Year old 11, what's your name?
Ni činjenica da se časove organizuju u prostoriji bez grijanja ove mališane ne sprječava da se nekoliko puta sedmično druže i svaki put nauče po nešto novo.
Došla sam na ideju da iskoristim svoje znanje na način da ih prenesem na one kojima je zaista potrebno i koji nemaju materijalnih sredstava da plaćaju privatne poduke i tečajevi za engleskog jezika.
A da je ljubav obostrana pokazuje radost i veselje na licima ovih mališana koji su odlučili iznenaditi učiteljice i prostoriju uredili crtežima, natpisima i naučenim lekcijama iz engleskog. Za dobro raspoloženje pripremili su i po koju pjesmicu i potvrdili da su kao i za engleski i muzički vrlo nadareni.
Mi djeca samo hoćemo mir, bin mi sreću ljub, tražimo svud. Mi djeca samo hoćemo mimi za sve ljude svijeta. Mi djeca samo hoćemo mir, bin mi sreću ljub, tražimo svud. Mi djeca samo hoćemo mimi za sve ljude svijeta.
Tematskim blokom pred vratima Europe završavamo još jedno izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.